în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În ultimul timp sunteți foarte cumin. De obicei se auzea sunet. Când nu veneam, era așa un zunze. Bine, acum astăzi și puțin, mai ales că unii au plecat, iar alții s-au dus la domnul Danpuric. Întoarcem la Facere, capitolul 6. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit mult despre Uriaș. Și cred că ați aflat lucruri interesante. Și eu cercetând așa mai îndeamănuntul, mi se pare că tot noi lucruri găsesc. Cu atât mai mult cei care poate nu s-au gândit niciodată la asta. Și era versetul 4 din capitolul 6 despre care am vorbit. În vremea aceea s-au iubit pe pământ Uriaș, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii. Aceștia sunt vestiții viteji din vechime. Am spus în ce sens viteji, adică cunoscuți, vestiți, dar nu neapărat un fel de vitejie eroică, așa, un fel de vitejie cum avem noi pe feții noștri frumoși, care omorau zmei și făceau nu știu ce, ci un fel de vitejie vestiți așa cum sunt vestiți tâlharii cei mari, care sunt vestiți că omoară la drumul mare și toată lumea știe de frica lor, știți? În sensul ăsta. Dar mergem mai departe. Am vorbit destul despre asta. Versetul 5. Văzându-se Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Aici, asta e versetul 7 deja, 6, i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că l-a făcut pe om pe pământ. Asta, versetul acesta al 6-lea, face parte din multe cuvinte ale Vechiului Testament, multe formule ale Vechiului Testament, pe care nu e îngăduit să le luăm în literă, pentru că a le lua în literă e ucigător, dacă luăm în literă. Orice text, dacă luăm în literă, e ucigător. Mântuitorul și spune, litera ucide, Duhul face viu. Și aici, litera ar ucide. Dacă noi am înțelege așa simplu, că Dumnezeu a părut rău și s-a căit că l-a făcut pe om pe pământ, felul acesta de a-L privi, de a-L vedea pe Dumnezeu, numai în contextul acestui verset, ar fi ucigător de suflete. Exact cum zice Mântuitorul. Litera ucide, ucigător de suflete. Și de ce? Pentru că nu e Dumnezeu așa. Nu e Dumnezeu așa. El face parte din acele versete care, multe ale Vechiului Testament, care dă lui Dumnezeu trăiri, senzații, îl definește pe Dumnezeu, îl descrie pe Dumnezeu, îl creionează, îl desenează pe Dumnezeu după stări, caracteristici, trăiri, sentimente omenești, ca să înțelegem ceva din Dumnezeu, ca să înțelegem ceva și să putem cumva să avem o legătură cu Dumnezeu. Dacă vă aduceți la minte, tot am spus, citind Vechiul Testament, ni se pare că e alt Dumnezeu decât cel al Noului Testament, dar nu este alt Dumnezeu, este același Dumnezeu. Dar nouă ni se pare că e alt Dumnezeu, pentru că ni se pare un Dumnezeu aspru, mai ales, îmi spun și cei care citesc, știți că aici se citește tot timpul Vechiul Testament, acum am postul Crăciunului, și chiar bine că am ajuns la cuvântul ăsta, am văzut că ni se dă bucuria aceasta, sau se dă lumina aceasta în bisericuța noastră, că mai de obicei, la sfârșitul câte unui post de ăsta greu, mai greu, nu a fost greu postul ăsta, dar oricum, la sfârșitul câte unui post așa mai greu pentru că se citește neîncetat. Ori se face rugăciunea prin saltire neîncetat de către voi, ori privegherea aceasta a voastră. Acum că se citește în Vechiul Testament, cumva Dumnezeu o binecuvintează și o cinstește, așa, prin faptul că de obicei la sfârșitul unor asemenea posturi vin sfinți între noi. pur și simplu vin ei. Toți acești sfinți pe care îi vedeți și care îi scoatem noi, nici după unul ne-am dus noi să zicem, veniți, vă rog, dați-mi și mie o părticică, vă rog frumos, vă rog. Ei au venit singuri, știți? Singuri la voi. Ei vin așa, acolo unde îi atrage inima curată a unor oameni. Dorința, așteptarea, unde este încă lumină puțin pentru adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale. Adică adâncul iubirilor de oameni și mijlocirilor pentru oameni sunt chemate de adâncul dorinței și așteptării unor inimi. Și acel adânc vine acolo unde e chemat. Și tot așa am văzut că acum în ultimele zile au venit iară și chiar îl întreb pe părintele acesta care ne aduce, părintele Sergiu, că dar cum? Păi acum, nu știu, acum s-a întâmplat, acum a putut, acum, dar totdeauna poate nu m-am postul și la sfârșitul lor și când termina de citit acolo. Da. Și nu e întâmplător. Așa și când au venit prima dată moaștele, au venit la sfârșitul unui post. Mi se pare că a fost primul post în care s-a citit așa cu seriozitate tot post mare, în care s-a citit psaltirea de la început până la sfârșit. Și când să fie spre sfârșit, au venit sfinții. Mulți. Și cred că e un semn și pentru noi. Adică rugăciunea cu stăruință, așa cum Dumnezeu spune, că dacă o văduvă care toată ziua cerea dreptate în fața judecătorului care de oameni nu se rușinea și Dumnezeu nu se temea, și totuși judecătorul a zis, bine, să fac dreptate, că m-am săturat, că mă fac de cap toată ziua și să fac dreptate. Și zice, dacă acel judecător care de oameni nu se rușinea și Dumnezeu nu se temea, totuși a făcut dreptate, cum va face Dumnezeu care e Dumnezeu și e Tată de săvârșit și cum să nu vină El și cum să nu audă rugăciunea celor care strigă către El ziua și noaptea, zicea. Și mi se pare că rugăciunea aceasta cu stăruința omului nu rămâne neascultată. Știți că noi nu trebuie să disprețuim această rugăciune zisă cu stăruință. E bună rugăciunea hotărâtă, pe care o zicem o dată, de două ori, de trei ori, dar mai mare este rugăciunea cu stăruință, de lungă durată. Cum să nu fie mai mare? Așa cum pentru cineva care vrea să-și dovedească dragostea, mare este lucru că vine și spune de câteva ori că ține la celălalt, că iubește, că nu știu ce, că o zice de două săptămâni la rând, de câteva ori, dar mai mare lucru dacă o zice în an de zile și tot mai revine să zică, știi, eu nu m-am schimbat, tot așa sunt. Și până la urmă tot se pleacă inima celuilalt cumva, poate, spre... Începe să se mai gândească, se mai gândește odată și cât ai fi tu de vârtoșa, poate că ți se mai deschide inima spre celălalt pentru stăruința lui. Poate mai mult Dumnezeu nu se poate să n-audă pentru cei care strigă către El ziua și noaptea. Dar întorcându-ne la capitolul 6, versetele 5 și 6. Deci când zicem că i-a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ, acesta face parte din acele versete în care noi îi dăm lui Dumnezeu caracteristici omenești, îl împodobim, sau autorul, Moise, îi dă caracteristici omenești cu îngăduință și cu știrea lui Dumnezeu ca să înțeleagă ceva oamenii, mai ales că asta era în primul și în primul rând ceea ce a scris de el era pentru poporul iudeu atunci, era pentru el făcut. A, că noi îl avem și noi acum, asta e altceva, dar în primul și în primul rând era pentru ei, pentru iudei, ca să știe cum a lucrat Dumnezeu cu ei și ce s-a întâmplat cu ei și ca să știe până la sfârșit că ei sunt aleși pentru ceva, ne-am ales pentru ceva, ca din ei să nască Hristos. Asta era taina cea mare, promisă din primul capitol, când a zis Dumnezeu că... dușmănie din primul capitol, din primele capitole. Când a zis Dumnezeu, dușmănie voi pune între neamul tău, între neamul femeii și neamul șarpelui, el, șarpele, îți va înțepa călcâiul și tu îi vei zdrobi capul. El, acela, îi va zdrobi capul, acela, Hristos, îi va zdrobi capul din seminția femeii. Adică a promis lucrul acesta. Asta e promisiunea primară a lui Dumnezeu, că va trimite un pe cineva din neamul femei, ceea ce părea atunci absurd, cum adică din neamul femei, cum, dar nu și din neamul bărbatului, numai din neamul femei, dar de-abia după nașterea Hristos a înțeles că din neamul femei, de ce zice Dumnezeu așa? Pentru că, într-adevăr, numai din femeie s-a născut, din bărbat, adică bărbat, sămânța a fost dumnezeiască, iar nu are nicio legătură cu bărbatul, ci din neamul femei. Și s-a promis asta și atunci în primul și în primul Vechiul Testament era pentru iudei, ca ei să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la ei Dar era spus la măsura și la puținătatea și la învârtoșarea și la cervicia inimii lor, în primul și în primul rând. Și atunci, așa cum părinții când ești mic, știți că Vechiul Testament întotdeauna este o pedagogie a lui Dumnezeu. E același Dumnezeu Vechiul și Noul Testament, dar Dumnezeu Vechiul Testament e ca și părinții noștri când suntem mici. Când zice, vezi că te bat, vezi că mă supă, te alung de la casa mea. Deși nu te va alunga niciodată tata sau mama. Dar el spune lucruri de astea. Acum că ești mare, nu-ți mai spune dacă e tată cât de cât sau mamă bună. Nu spune. Că vă duceți acum la părinții acasă, nu o să vă zică. Te alung de la casa mea și chestii de genul ăsta. Că știi clar că nu. Cum? Adică vorbește cu tine la măsura ta, la maturitatea ta, spune că te iubește, spune cum împarte averea, te duce să-ți arete meșdinele și gardurile pe unde sunt și cum or fi și dacă mor să știi că asta e al tău și așa. Dar când ești mic, nu spune asta. Spune, taci din gură, stai acolo, nu te băga. Vino încoace, pleacă încolo, stai acolo, te bate. Acum nu te bate, nu? Atunci te bate, te pune pe nuci și face tot felul de chestii cu tine. Și ai zice, Doamne, nu mă iubește, ăsta mă urăște. Dar nu te urăște și știi că te iubește, dar o face, altfel lucrează cu tine pentru că trebuie altfel cu un om la măsura pedagogiei copilărești. Nu poți să fii altfel cu el. Dacă numai cu bine și vorbești ca și cu un om mare, s-ar putea să scoți un monstru din el. Un mic monstruleț care îți distruge viața și familia și casa. Dacă nu ai și partea aspră și partea de a-l învăța. Ei, Dumnezeu așa era cu Vechiul Testament, în Vechiul Testament, cu aceștia, tari în cerbice. Și le vorbea și le descoperea un chip al lui Dumnezeu de care ei se teamă. Așa cum tatăl zice, măi, vezi că mă supăr și plec de acasă dacă mai faci chestia. Nu mai vin la tine. Nu mai vede niciodată. Mor dacă copilul moare, tata, nu știu ce, repede. Face orice să nu se întâmple asta. Așa zice Dumnezeu. Și deci și a părut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Adică era un cuvânt foarte greu. Noi știm că nu e așa. Nu trebuie luat în literă. Dumnezeu nu se căiește. Dumnezeu știe dinainte ceea ce s-a întâmplat. Nu e așa, e ca un neștiutor care, ce s-a întâmplat, a dat lapte în foc, vai de mine, vai de mine, ce ne facem, nu știu ce. Adică nu, Dumnezeu nu e așa. Noi știm asta. Și asta o dovedește toată Scriptura. Și știm, cum zice Hristos, cel care a descoperit desăvârșit chipul lui Dumnezeu. Adică mai mult ca el n-a descoperit nimeni chipul Tatălui și chipul Dumnezeirii în sine. Și zice că de la început, nu? Că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său și unul născut l-a dat. Și aceasta este voia Tatălui, ca pe niciunul să nu piardă. Auziți? Ca pe niciunul să nu piardă. Deci asta e voia Tatălui. Asta e voia lui Dumnezeu, ca pe niciunul să nu piardă. Nu, îmi pare rău, hai să-i pierd pe toți. N-am asculturat de ăștia. Nu. Asta e pedagogia veche pentru copiii care eram noi, neam omenesc atunci. Dar noi știm că nu e așa acum. Așa cum nu trebuie să vă explic eu că de ce vă zic mamă odată că mă duc pe pustie și te las aici și nu-ți mai dau de mâncare. Și tu, acum să zicem, era asta la 5 ani și acum tu nu ești copil la cap dacă tu la 20 de ani zici, dar de ce mi-a zis chestia asta? Dar cum mi-a zis ea chestia asta? Și înțelegi cum a zis. A zis-o ca să te învețe ceva, ca să te facă să nu mai faci. Ții minte și acum, asta e o pedagogie proastă ce o să vă zic acum. Ții minte și acum, acum auzeam la vecini. Mă duc și mă spânzur, îi spunea la copil. Și copilul, nu! Dar mi se pare o prostie să spui așa ceva. Bietul copil, bineînțeles că nu se ducea să se spânzure mama săraca. Dar nu mi se pare că o pedagogie prea bună chestia asta. Oricât de ar părea aia de grabnic scoate, eu știu, roade bune. Că gata, copilul face și gata. Dă roade, dar dă roade pe timp scurt de bune, dar după aia pe timp lung s-ar putea ca copilul să tot se gândească, Doamne, în situații grave mă duc și eu să mă spângă. Adică s-ar putea ca la un moment dat chiar să fie tentat să facă și el lucrurile acestea sau să se gândească serios la asemenea lucruri. Și atunci, și dacă Dumnezeu ia caracteristici sau ia trăsături omenești ale omului, chiar căzut, adică le asumă ca și cum ar fi ale lui, deși nu sunt ale lui. Ca să înțeleagă omul ceva, totuși aceste trăsături nu sunt cele care duc spre căderi majore. Sau. Adică zice, s-a întristat Dumnezeu, i-a părut rău, nu zice, sau s-a mâniat, sau, nu zice și a răsturnat Dumnezeu cerul și a dat cu stelele de pământ și cum fac oamenii când se isterizează. Nu, nu face chestii de genul ăsta, nu. Așa, folosește niște cuvinte cât de cât să înțelegem că e gravă situația. Adică Dumnezeu chiar îi pare rău, îl doare inima pentru om. Toate lucrurile astea mai târziu devin mult mai fine în cuvântul lui Dumnezeu. Adică dintr-o dată, de exemplu, când Mântuitorul vorbește despre în pilda datornicului nemilostiv, acolo când un om i s-a iertat foarte, foarte mult, tone de aur, și el a ieșit afară și l-a strâns pe gât, pe gât altul, că nu știu ce puțin trebuia să-i dea ăla. Acolo ne spune Mântuitorul că atunci când a venit acel om cu sute de tone de aur datorie și a căzut în genunchi și cu multă, cu toată inima a zis, iartă-mă, mai dăm timp. S-a cutremurat în adâncul său, în inima sa, Dumnezeu. Că despre Dumnezeu era vorba, că stăpânul ăla era Dumnezeu. Și ascultându-l, stăpânul s-a cutremurat în inima sa, adică i-a părut rău, nu că i-a părut rău, dintr-o dată părerea de rău sau care aici o vedem că i-a părut rău Dumnezeu, s-a căit, nu știu ce, o înțelegem într-o finețe mult mai adâncă, adică Dumnezeu l-a crezut pe om, l-a durut pentru el, nu că las că te știu eu șmecherul, nu o să dai nimic, nu o să faci nimic. Adică ea, dragostea Dumnezeu se arată din cutremurul interior al inimii, s-a cutremurat în sinea lui, în inima lui Dumnezeu. Dar nu are inimă Dumnezeu, are Dumnezeu care s-a făcut om, dar în sine Dumnezeu în cerul, nu are o inimă ca noi. Dar în sensul că cele mai deuntru ale Dumnezeu s-au cutremurat, adică Dumnezeu se cutremură de mila omului, înțelegeți? Adică exact cum spunem peste tot, că iubitor de oameni și de lung răbdător este Dumnezeu și mult milostiv și exact așa spune Mântuitorul cum e Dumnezeu. Asta e adevărul despre Dumnezeu. Cealaltă era o pedagogie, că i-a părut rău Dumnezeu că l-a făcut pe om, că nu știu ce, că nu știu cum, dar asta nu trebuie să o luați așa. Deci nu e o șmecherie, că o întoarcem ca la Ploiești, că aici nu o luăm așa, dar dincolo o luăm așa, să nu s-o cotiți așa. Nu, asta trebuie să o știm toți. În Vechiul Testament o să vedeți asemenea formule, nu sunt multe. La profeți mai ales găsim, când Dumnezeu vrea să-i trezească, vrea să-i trezească. Faptul că Dumnezeu își calcă chiar și cuvântul și de dragul omului și chiar când prin profet spune cu asprime mare voi lepăda neamul acesta și nu mai vreau să aud de el și nu știu ce și nu voi mai fi Dumnezeul lui și el nu vor mai fi fiii mei și nu știu ce și nu știu cum. Dar când neamul se întoarce, el se întoarce înapoi și nu mai face ceea ce arată. Clar că Dumnezeu face acestea ca să întoarcă pe om. Adică nu își dorește pieirea omului, Doamne, îmi pare rău, am zis-o, ne pare rău, dispăreți de pe fața pământului. Adică așa la Ninive, când el a zis, în 40 de zile, orașul va pieri. Era clar, fără discuții, jurământul lui Dumnezeu acolo. Și n-a pierit. Că ei au postit, au ținut, au rânduit și după Dumnezeu a zis, nu va pieri. Și a pierdut după 100 de ani, a pierit de-avea. Nu mai trecut 100 de ani, nu mai trăit orașul, liniștit. Încă 100 de ani. Deci asta se știe pentru cei care cunosc sau citesc cu atenție Scripturile. Se vede, se înțelege. Pentru cei care deschid Scriptura cu pincheia dragostei dumnezeiești. De aceea părinții insistau așa de multe. Înainte de a citi Scriptura, insistă pe Noul Testament, pe Noul Testament. De multe ori citește-l, de multe ori citește-l, ca după aia prin cheia înțelegerii lui Dumnezeu, prin prisma Noului Testament, adică al Dumnezeu care este dragoste, să poți înțelege Vechiul Testament. Că dacă e așa cu Vechiul Testament, ca și cum te-ai citit, un copil și-ar scrie, eu știu, viața lui. Și tata mă mai bătea din când în când, mama îmi trăgea câte o palmă după cap, nu știu ce, mă trimiteau, pleacă măi, nedrebnicule de aici, nu știu ce. Păi zice că e viața unui sclav, nu? Dar, de fapt, după aia, dacă el trece timpul și ajunge mare, toate le vede prin prisma dragostei părinților. Și, Doamne, n-au vrut să mă lase un netrebnic și au vrut să mă facă om. Și acolo, când am furat, mi-a trebuit să vă taie, dar n-am mai furat cât am trăit. După aia, dincolo, nu știu ce. Deci, altfel se dezleagă după aceea viața prin prisma dragostei și maturității. Pe când așa, dacă ai zice din prisma copilului, păi ce părinți să știe? Niște fai de mine, nu merită nici măcar apă să le dai. Așa e și Scriptura. Deci trebuie să înțelegem prisma Noului Testament și mai ales chiar și Noul Testament după cum spune Sfântul Teofilact al Bulgariei și alții înainte de el, chiar și Noul Testament trebuie explicat, trebuie început cu cele capitole 5, 6, 7, 8, chiar 5, 6, 7 mai ales de la Matei. Deci acelea trebuie, cu ele încep, vă dați seama, nu încep de la început, cu capitolul 1, ci capitolul 5, 6, 7 de la Matei, adică capitolele predicii de pe munte, care e chintesența cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi cam ce vrea Dumnezeu de la tine, citești capitolul 5, 6, 7 de la Matei. Și cam asta e. Adică poți să începi să faci poruncile lui. Ălea-s poruncile lui. Bine, mai sunt și altele, sau cumva din contextul să înțelegi mult mai multe, dar ălea sunt în esență ele. Ălea sunt, acolo sunt. Și acolo se arată și dragostea lui Dumnezeu. Nemăsurată. Se spune clar. Acolo îl înțelegi pe Dumnezeu. Și după aceea să citești din prisma Duhului pe care l-ai cunoscut acolo al lui Dumnezeu, din capitolele 5, 6, 7 de la Matei, După aceea începi să citești tot Noul Testament, să-l tot citești, să-l recitești, să-l recitești, nu tot. Cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan. Le recitești, le recitești, dacă se poate, și de 7 ori și de 10 ori. Să le înțelegi bine, să le cunoști bine și după aceea poate treci la epistole care sunt mai grele, mai complicate puțin, mai adânci. Și de-abia după aceea poate începi cu Vechiul Testament. Da. Deci așa trebuie înțeles versetul acesta 6. Și a apărut rău și s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Nu. Nu așa înțelesul ăsta. Nu înțelesul ăsta. Aici putem înțelege durerea lui Dumnezeu pentru căderea omului. Adică părerea de rău a lui Dumnezeu că omul poate să cadă atât de mult și că nu vrea să se oprească și că în libertatea lui pe care el i-a dăruit-o, omul în loc să aleagă binele, alege răul. E altceva. Și cum sunt eu, Angolo, insistă foarte mult asupra adevărului acesta și spune că Dumnezeu l-a grăbit venirea potopului tocmai ca omul să nu fie judecat prea aspru după aceea, pentru că el cu cât treceau anii, el se înrăia, se negura, se întuneca, se întorcea mai mult spre păcat și atunci Dumnezeu știe, ca să-l aducă în fața judecății sale la vremea sfârșitului vremurilor, când va fi judecată cea mare, îl ia mai repede pe om tocmai ca să nu-l aducă mai înrăit, ci să-l aducă încă cât mai este șansă să se mai găsească pentru el. Vă ziceam zilele trecute, Dumnezeu va fi, de fapt, până la urmă, nu atât de mult judecător, ci avocatul nostru, adică va căuta dacă mai este ceva bun în noi, să scoate ceva bunul ăla, cât a mai rămas și să-l mântuiască, să-l salveze din adâncul păcatelor, din sufletul nostru. Dacă mai este ceva bun, noi vom fi principalii noștri acuzatori, pentru că noi vom vedea clar ce am făcut și asta este. Noi suntem, viața noastră va fi pildă la care noi tragem concluzia la sfârșit și zicem, aoleo, ce om e ăsta care a luat ultima oiță a celui care trebuie aruncat, domnule, trebuie trimis în lagăr. Tu ești acela. Sper că am înțeles despre versetul 6 în mare. Oricum o să revenim la versetul 6, dar ne întoarcem la versetul 5. Văzându-se Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele. Cuvântul, versetul e foarte puternic, foarte tare. Are niște cuvinte așa de o totalitate desăvârșită. Adică, auziți, văzându-se Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit. Deci mare, s-a mărit, e mare. Adică dacă Dumnezeu s-a cutremurat de mărimea păcatului omului, adică nu a ajuns numai la oameni că s-au mirat unii și alții, sau îngeri, zice, măi, cam mare. Dumnezeu a zis că e mare. Când Dumnezeu zice că e mare, e gravă treaba. Că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele, deci nu numai răutatea exterioară, că au făcea oamenii din obicei, că așa era credința lor, că se înstrăinaseră de credință și din neștiință, pentru că așa era tradiția, pentru că așa se moștenea, pentru că așa li se spunea de mici, ei făceau rău. Și o făceau așa naiv și inocent, că așa trebuie făcut. Nu. Și zice, deci rău era mult mai profund, nu era numai un obicei sau ceva așa, neștiință. Și zice, că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimii lor, deci nu, se pătrundea până adânc cu minții, dorințele în inimă, cugetele în minte. Cele două putere ale sufletului, mintea și inima, toate dorințele inimilor, toate dorințele, nu unele dorințe erau rele și unele erau bune. Nu, toate dorințele inimilor mergeau spre păcat, căutau păcatul, așa cum foarte mult se aseamănă cu vremurile de acum. Adică încă mai sunt oameni care, nu toți oamenii, cum zice aici, văzându-se Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimilor sunt îndreptate la rău și în toate zilele, Sfântul Ioan Gură de Aur zice că se înțelege din context că toți oamenii erau așa. Toți erau așa, nu că unii erau așa, pentru că Dumnezeu nu face alegeri. Se pare că toți erau așa. Și atunci, încă poate la noi nu e chiar așa. Ori mai fi care n-au toate dorințele întoarse spre rău. Dar să știți că ne apropiem de vremea în care se nasc generații după generații care cunosc tot mai puțin despre Dumnezeu, sunt tot mai puțin interesați de Dumnezeu, sunt tot mai puțin interesați de Cuvântul Dumnezeu, încât se nasc de mici și alegând cu voie și cu știință, educați, învățați de ceilalți, dar și alegând cu voie și cu știință, când se maturizează și înțeleg, răul și toate dorințele inimilor sunt întoarse spre rău, adică spre rău însemnând nu neapărat răul, cum îl înțelegem noi în sensul moral obișnuit, omenesc. Că sunt răi, că se bat pe stradă, că dau un cap, că nu știu ce. Ci răul în înțelesul nepăzirii poruncilor lui Dumnezeu. Că, de exemplu, sunt lucruri pe care societatea nu se cotește rele. De exemplu, am lupte seculare, cum zicea în o scrisoare pierdută. Noi, neicușorile, puicușorile din la 48, după lupte seculare, care erau numai vreo 30 de ani, dar după lupte seculare ale mele, sunt prostia și în puținătatea mea, încerc să îi explic un om, știi, e păcat să trăiești în desfrânare înainte de căsătorie. Dar de ce? Dar e iubire. De ce? Pentru moralitatea lumii, care pare morală obișnuită, simțul comun al omului, dom'le, nu e păcat dacă e din iubire. Dacă nu e din iubire, atunci e păcat. Dar dacă e din iubire, nu e păcat. Și nu pot să... E atât de împământenit ideea că, deși după ce se despart și zic, păi unde a fost iubirea? Că ziceai că din iubire. A, păi, dar mi-a trecut. O iubire trecătoare, așa. Acum sunt cu celălalt, e din iubire sau cu cealaltă. Păi și cum? Tot din iubire și așa, și iubirea asta e mortală sau moare repede și... Păi și iubirea asta moare și... Și ălalalt cu din iubire, și cu asta altă din iubire, și cu nu știu ce din iubire. Și iubirea asta pare așa deschizătoare a tuturor ușilor și din iubire. De fapt, e o stăpânire asupra lumii a un fel de epicurianism. Epicurianism era curentul acela care slăvea plăcerea. Dacă e din plăcere, de fapt noi confundăm iubirea cu plăcerea. Dom'le, dacă eu simt așa în adâncul meu o infuzie de hormon puternic când mă uit la celălalt, când l-ating, când mă cutremur, fluturaș prin stomac, nu știu ce, nu știu cum, îmi place, e extraordinar când mă apropii de el, când mă ating de el, când am cu el, nu știu ce, cu ea, cu... E gata, e iubirea, asta e iubirea. Dar oamenii confundă, nu e asta iubirea, asta simt și câinii când fac pe marginea drumului. De ce credeți că sunt atrași unii de alții? Au aceeași chestii. Asta simt și taurii, asta simt, dar asta nu e iubirea. Nu asta e iubirea, oamenii nu trebuie să se confunde, dar noi am ajuns să confundăm asta cu iubirea. Senzațiile trupești ale apropierii de celălalt sau confundăm cu iubirea, ori iubirea e mult mai mult de atât. Mult, 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 mult. Eu bajocură la adresa iubirii să o confundăm total numai cu asta. E ceva așa ca și cum ai confunda, nu știu ce să zic, ca și cum ai confunda pe o, să zicem că e o femeie rea, scorpie, ca la Shakespeare, o scorpie, așa, dar seamănă foarte mult cu soția ta. Și zici, doamne, soția mea, seamănă, ea e. Nu contează că soția ta e cu totul și cu totul altfel, e bună, e un om bun, e un om deosebit, un om ca o cataplasmă pe suflet, așa, și care... Dacă ea și seamănă, e iubire, domnule. Adică e același lucru. Ar fi, ce ar zice soția ta dacă aici? Păi tot același. Semănați. Nu contează. E la fel, are trup, are așa, are forme, gata. Atâta îmi trebuiește. Păi soția ta cred că ar fi distrusă. Nu, cum poți să o confunzi totuși? Cum poți? Adică, cum se poate așa ceva? Tot așa de dureros și să confunzi iubirea cu asemenea lucruri. Nu există. Aia e o chestie hormonală, o chestie a plăcerii. Și asta se confundă și a devenit un fel de prima axă a simțului comun. Dom'le, dacă din iubire, din iubire, gata. Și iubirea înseamnă o chestie că ți-a plăcut. Ți-a fost bine? Te-ai simțit bine? E din iubire. Fă-o, ești perfect. Ești bine. Și cam asta, deci nu putem confunda binele lui Dumnezeu cu binele oamenilor. Oamenii au alte moralitate și tot mai mult se îndepărtează moralitatea lumii de moralitatea lui Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu. Și răutatea, toate gândurile și dorințele omului sunt întoarse spre păcat, chiar dacă omul, că noi zicem nu, Dumnezeu, că noi suntem, uite, câți oameni doresc iubire, doresc binele, doresc nu știu ce, dar nu înseamnă neapărat că ei sunt pe calea cea bună, dorind binele și iubirea. E ca și cum tu ai zice, dar eu doresc apă, auzi susurul apei și tu ești torb și în față de o prăpastie și ești acolo pe marele canion. Și jos e apă acolo la sute de metri, dar tu zici, auzi susurul apei, aruncă-te în apă și te arunci acolo în hăul ăla. Deci e ca un orb, nu așa. Nu se poate confunda simțul comun și moralitatea oamenilor care se depărtează tot mai mult de Dumnezeu cu moralitatea și cu legea lui Dumnezeu. Ori aici când zice, văzându-se Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ, e vorba de răutatea îndepărtării de, de firea omului pe care așa a zis Dumnezeu. Are altă fire omul. Dar oamenii și-au modificat, și-au pocit firea și au devenit, li s-a făcut aceasta a doua fire, li s-a făcut această schimbare, o a doua fire. Răutatea sau întoarcerea spre numai spre plăcere și numai spre partea trupească, spre hormon, spre simțăminte, spre trăiri, spre chestii trăite animalic la prima simțire. Totul se apropie, cu cât ne apropiem de sfârșitul veacurilor, totul se apropie de simțămintele cele mai primare. Să simți cum se degaje heroina în sânge. Ce plăcut! Să simți cum beutura ajunge la cap și... Deci totul se reduce la simțămintele cele mai animalice, așa cum și animalul asta caută, nu? El fuge de durere, merge la plăcere, dacă e iarba bună, fuge repede și mănâncă trifoi, dai în el, el fuge repede, nu înțelege ce nu-l lași, iar e așa o chestie animalică, dar omul se apropie tot mai mult de felul ăsta. Caută absolut numai plăcerea în tot, începând de la beutură, mâncare, plăcerea, simțământul, senzația primară pe care o simți atunci. Asta e fericirea. Confundă fericirea cu senzația aia primară. Nu contează că, eu știu, heroina te omoară în câteva zile. M-am simțit bine? M-am simțit. În câțiva ani, nu știu cât. Că beutura te distruge pe tine și familia ta și așa. Nu contează. Te-ai simțit bine? Mai bea. Bea, domne, că ești fericit. Asta e fericirea. Nu contează că distrugi familii, că ai legătură cu cineva care are copii acasă, care... Nu că te dea, m-am simțit bine, dar și ea s-a simțit bine, dar am simțit o plăcere extraordinară cum am apropiat de ea. Gata, porneți, faceți toată treaba. Dacă vă simțiți bine, și aici e toată filozofia lumii, care e de fapt o filozofie atât de, nu știu cum să spun, de primar, de basic instinct. De instinctuală, de instinct primar nenorocit, așa, deci, așa cum toate animalele. Că omul... fiind făcut să fie asemenea lui Dumnezeu, n-a priceput și s-a asemănat animalelor, s-a pus în rândul lor. Tu pus cu animalele. Tu cum te simți? Bine? Vreau și eu. Sfântul Apostol Pavel descrie această pornire a omului și povărnire spre păcat ca un chip al îndepărtării omului de Dumnezeu. Adică omul îndepărtându-se de Dumnezeu, nemai vrând să-l bage în seamă, nemai vrând să cerceteze cu mintea, să înțeleagă din făpturi că Dumnezeu e aici, că e pretutindeni, că e lângă noi, că firea noastră este să ne întoarcem spre El, să-L iubim. Și prin prisma acestei iubiri să primim toată lumea după aceea și pe fratele nostru și pe aproapele nostru, nemai vrând asta, Dumnezeu l-a lăsat în duhul minții lui și în duhul diavolului și omul se întoarce spre cele mai primare lucruri, spre cele mai, dacă vă aduceți aminte de Romani, capitolul 1, unde Sfântul Apostol Pavel zice despre asta. Auziți ce zice. Căci nu mă rușinesc de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tot celui care crede, iudeului întâi și elinului. Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credință. În ea, în Evanghelie. Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credință spre credință, precum este scris, iar dreptul din credință va fi viu. Căci mânia lui Dumnezeu, și aici zice, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, peste toate fără de legea și peste toate nedreptatea oamenilor care țin nedreptate drept adevăr. Pentru că ceea ce se poate cunoaște, și acum explică care e nedreptatea pe care oamenii o țin ca un adevăr și pentru peste care coboară mânia lui Dumnezeu. Care e nedreptatea? Și Sfântul Apostol Pavel zice, pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Și acum ne spune, adică ce trebuia să cunoaștem noi și noi nu cunoaștem și asta e o nedreptate. Și zice... Zice, cele nevăzute ale Lui, deci Dumnezeu cel nevăzut, se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făptură. Adică toată făptura ne vorbește despre Dumnezeu. Toată făptura ne vorbește despre Dumnezeu. Adică veșnicia Lui, veșnica Lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără de cuvânt de apărare. Deci asta e dreptatea Dumnezeu pe care oamenii au luat-o și adevărul Dumnezeu pe care oamenii nu vor să-L primească și au luat adevărul și s-au luat adevărul și au luat nedreptatea. Pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, adică văzându-se Dumnezeu din făpturi, din toată măreția și lucrarea firii, din tot ce se întâmplă, așa cum un om ce vede o frumusețe, o natură în toată splendoarea ei, zice, aproape nu poate să nu pronunțe, Dumnezeu, nu se poate să n-aibă un ziditor toată frumusețea asta. Nu e numai o luptă de ajung le între viață și moarte, care e pe care, care e cu coartele, dă încolo, dă încoace, care să se bage și asta e frumusețea naturii. Florile ca să atragă mai bine ele, să biruiască din frumusețea lor, să tragă în pistilul și în, în așa, bondarii, ălea sunt pentru ce, totul e acolo, luptă nenorocită. Nu, e mult mai mult, se simte, o simțim. Și dacă tu iei nedreptatea și neadevărul ca adevăr, adică nu-L vezi pe Dumnezeu în făptură, pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, deci n-au vrut să-L bage în seamă, deși se vede din făptură, din lucrarea, din toată măreția lumii, din tot ce se vede. Nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au rătăcit în gândurile lor, deci nu L-au recunoscut, nu I-au mulțumit, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, ci S-au rătăcit în gândurile lor, și inima lor, cea nesocotită, s-a întunecat. Deci Dumnezeu, asta e pedeapsa Dumnezeu care vine peste acești oameni, că a îngăduit, nu că El a înnegrit, a îngăduit ca inima lor să se întunece. A îngăduit ca inima lor să se întoarcă spre întuneric, așa cum ei acceptă și vor, cum noi acceptăm și vrem, zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Adică acești, noi, cei care nu vrem să vedem frumusețea, măsura lui Dumnezeu, lucrarea Lui în făptură, în toată lumea, nu numai în făptură, în oameni, în tot. În viața noastră și îl nesocotim și nu îl băgăm în seamă. Deci, aia nu-i Dumnezeu. Nu. Deși simt asta. Așa cum zicea Părintele Arsenie, asistența dovedește existența. Asistența lui Dumnezeu în toată firea, faptul că asistă toată firea, că îl simțim peste tot, dovedește existența. Părintele Daniel Cealaltă. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și au schimbat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios. Deci cum se întâmplă în această nebunie? Care e nebunia de care vorbește? Au ajuns nebuni. S-au schimbat slava lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omului celui sticăcios, adică au început să dea omului cinstea nouă înșine în primul rând, că ne-am făcut zei și am început să ne socotim vrednici de tot binele și numai noi și noi merităm tot, narcisism absolut. Au schimbat slava lui Dumnezeu și au înlocuit pe Dumnezeu cu omul. Și zice, și-au schimbat slavă lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omului cel sticăcios și al păsărilor și coborârea și mai mare. Adică ajungem să dăm făpturii păsărilor, animalelor slava și cinstea pe care trebuie să o dăm lui Dumnezeu. Animalelor, păsărilor celor cu patru picioare, animalelor celor cu patru picioare și ale târâtoarelor. Și asta, el vorbea foarte clar despre ce se întâmpla în Egipt în vremea aceea când s-au descoperit cimitire întregi de pisici îmbălsăbate și pline de aur și erau mici zeități care trăiau pe pământ și trebuiau vai, pisicuța. Dar să știți că lucrurile se întorc și tot așa omul aproape ajunge să dea mai mare cinste animalelor, mai ales fiind apus, unul care n-are asigurare medicală poate să moară pe stradă, dar un cățeluș, o pisicuță pe vârful unui copăcel, vai de mine, toată lumea cu pompierii pe acolo, se străduie să-l dea jos, dar un om dacă n-are asigurare ne pare rău, poate să moară liniștit. Deci, lucrurile încep să semene tot cu cele care au fost atunci despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel, pentru că asta e chipul în care se întunecă mintea omului și se întoarce de la Dumnezeu și de la slava Lui spre prima dată spre om, cinstindu-se prea mult pe El și socotindu-se ca un zeu, dar căderea e și mai mare, începe să dea târâtoarelor, făpturilor necuvântătoare, slava pe care ar trebui să o dea lui Dumnezeu. Pentru o necuvântătoare sunt în stare poate să își dea sufletul de durere că vai a murit. Deși și acela trebuie să moară ca și omul, că nu or trăi o veșnicie pe pământ. Și zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni și au schimbat slavă lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omului celui sticăcios și al păsărilor și al celor cu patru picioare și al târătoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăției. Adică și aici să înțelegeți, a îngăduit să vină peste ei și necurăția pe care ei o atrăgeau. Pentru că dacă nu ești cu Dumnezeu, ești cu diavolul, nu ești așa undeva la mijloc. Eu sunt neutru ca Elveția, așa nu am nicio problemă, sau ca Suedia. Nu. Ci sau neutralitate nu există în lumea duhurilor. Ori ești cu Dumnezeu, cine nu e cu mine e împotriva mea, zice Mântuitorul. Înțelegeți? Adică nu există că eu sunt și eu aici la mijloc și stau și măi, cine care pe care? Dumnezeu, diavolul, să vedem care, nu știu ce mai discutăm. Nu. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăție după poftele inimii lor, deci după cum doreau inimile lor, care se coborau tot mai mult de la nivelul omului, de la nivelul cinstirii lui Dumnezeu, la nivelul cinstirii omului, la nivelul cinstirii târâtoarelor. Și a dat necurăție după poftele inimii lor ca să-și pângărească trupurile între ei și ajung la perversiuni. Pângărirea trupurilor, care e una dintre ultimele stadii ale necurăției la care cade omul. Că unii, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu, adică al vedea pe Dumnezeu și al recunoaște și al da slavă și al da mulțumire în minciună și nu-i dau mulțumire și nu-l văd și nu-l recunosc și închid ochii să nu-l cunoască, s-au închinat și au slujit făpturii în locul făcătorului, adică lor înșile, până la urmă, sau altora, sau făpturii, sau cosmosului, sau oricui, oricui, dar s-au închinat mai presus decât Dumnezeu acelora și au cinstit acelea, care este binecuvântat în vecea mine acest făcător, pentru aceea Dumnezeu i-a dat unor patim de ocare, i-a îngăduit să vină peste acestea, care este lucrarea diavolului, nu ale lui Dumnezeu. Căci și femeile lor au schimbat firească rânduială cu cea împotriva firii, asemenea și bărbații lăsând rânduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și luând cu ei și în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Deci această plagă a homosexualității, a lesbianismului, o descria de atunci Sfântul Apostol Pavel ca un efect al necredinței care coboară tot mai mult între oameni. Cu cât necredința va fi mai mare, cu atât oamenii o să fie mai povârniți pe păcatele de tipul ăsta. Spre a cinsti trupul, cum ziceam, de uriaș, că numai trupul pentru el merită tot, cinstea adusă numai trupului, hrana adusă numai trupului, alifia adusă numai trupului, nimic. Când mergeam la preasfințitul Daniel pe care l-ați cunoscut, eram din 93-94, mergeam și ziceam, părinte, ce să facem? Eram preot atunci. Ce să facem? Că... Și el tot timpul zicea, mergeți la farmacie și luați alifia smereniei pentru suflet. Și lăsați alifia aia. Alifia smereniei se referea la farmacie duhovnicească, nu la farmacia. Și zice, merge Pateric, acolo e farmacia, la capitolul nu știu care, la versetul nu știu care, sau în Evanghelie, la versetul ăla, vezi că acolo e o alifie foarte bună, acolo e un medicament extraordinar, tratează problema asta ta. Și așa privea. Dar probabil că și în înțelesul ăsta, adică să tratezi sufletul, nu numai trupul, toată ziua, vai, drăguțul de el, sărăcuțul, nu, dar sufletul săracul bolește, vai de capul lui. Nu mai poate respira. Și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor, fără judecată, să facă ceea ce nu se cuvine. Și aici cumva deschide o poartă foarte largă. Nu e vorba numai de homosexualitate, că să facă ceea ce nu se cuvine. Tot ceea ce nu se cuvine. Toate nebuniile, toate uciderile, toate... În scurt timp, vă spun, e un curent, e un trend mondial. În scurt timp, încetul cu încetul, pedofilia va fi privită foarte... Dacă omul simte plăcere, dar și copilul simte o anumită plăcere. Îmi spunea un domn judecător care merge la mari întâlniri pe străinătate și pur și simplu vede între cei care iau hotărâri și care fac codurile penale ale Europei, vede tendința de a fi tot mai îngăduitor cu aceștia. Dacă simte plăcere, dar și copilul simte plăcere. Și începe să discute, păi da, vedeți, la 3 ani ei se excită, deci ei simte o plăcere că nu-i faci niciun rău. Dacă copilul nu-i faci niciun rău și el nu se simte traumatizat, tu poți de la 2 ani, de la 3 ani, să ai anumite relații cu ei, să nu știu ce. Lucrurile acestea, deci decăderea asta, să faci ceea ce nu se cuvine, lucrurile acestea vor merge la cele mai întunecate lucruri. De la a face eutanasie, a spune că tot mi-am hotărât să mor, vreau să mor liniștit, nu acum am hotărât eu să mor, mi se face nu știu ce injecție și cum și știți că sunt deja prin Elveția și prin alte părți, prin Olanda, deja clinici speciale care se ocupă cu asta și care te hotărăști când vrei să mor, se face injecția, ca și cel care în ultima clipă, știți că înaintea plutonului de execuție, se spunea ultima dorință și tu ziceai, domnule, o țigară, nu mai știu ce vrei tu acolo. Și ți se făcea o minimă. Ei, la ăștia li se face pe funcție de banii care au tot felul de... Vreau să moară așa, să fie un pâriu pe partea dreaptă, 7 oameni pe partea stângă, nu știu ce, să moară așa într-un cadru, tot să fie festiv. Ai trăit un show, o viață întreagă, show trebuie să fie și pe moarte, știți? Adică să mori ascultând muzica, Sinfonia nouă de Beethoven, cu nu știu ce, în același timp nu știu ce, dacă se poate, cine știe ce alte prostii. Acestea sunt necuvințe la adresa lui Dumnezeu. Sunt nebunie, ții tu viața, te sinucizi, dar sub chipul unui lucru bun, dar de ce să mă chinuiesc, de ce să-i chinuiesc pe alții? Îmi iau eu când trebuie viața, nu mai folosesc medicamente, nu mai distrug sistemul medical, nu mai, nu? Și mor și frumos pe deasupra, da. Toți aceștia care apără tu lucrurile astea care ziceam, sau tu de care zici?
Nu, în sensul că aducând argumentul condiționării genetice, pe care nu poți să-l...
Da, da. Este o anumită aplecare genetică, dar o anumită aplecare, dar în fața căreia poți să stai, poți să te lupți, în care este o tămăduire a sufletului. Este o tămăduire a sufletului. Părinții spun un om care din fire are pornirea, povârnirea, pentru că părinții au fost departe de Dumnezeu, care s-au povârnit ei spre păcat, au coborât firea umană spre toate aceste necuvințe și poate că ei, poate că ei, deși să știți că din experiența mea ca duhovnic, să zicem că au fost 50 de oameni care aveau asemenea plecări spre homosexualitate, spre lesbianism, cel puțin 50 de oameni. Și la fiecare, când am vorbit, toți recunoșteau că au avut în copilărie o anumită experiență care i-a întors spre păcatul ăsta. Niciunul n-a zis, din fire, domne, din fire, așa, pur și simplu de mic eram eu, pornit așa și vreau să fiu fată. Sau vreau să fiu, eu am zis, eram băiat, dar mă simțeam fată. Sau eu eram fată și mă simțeam băiat. Și cei mai mulți au avut, alții s-au atins de ei murdar, necuvincios, copii la anumită vârstă care i-au învățat un felul de experiențe sexuale, le-au spus că faci așa, i-au atins necuvincios și s-a declanșat în ei anumită, ca și cum s-ar schimba firea spre rău. Mai ales dacă ei după aceea ne spun în nimănui, ținând în sine, ne ajutați de părinți, ne ajutați de duhovnici, ne ajutați de psihologi, ne ajutați de nimeni. Mai ales că psihologii acum, în ultimul timp, cred că îi chiar încurajează, că dacă așa simți, așa simți. Te rog, pornește pe calea asta. Nu știu dacă îi mai învață altceva. Și ne ajutați de nimeni, ei săraci au trăit ei acolo, au ascuns lucrul acesta. Le-au trăit și le-au retrăit și le-au, poate cu fetele, să zicem că e un băiat, poate cu fetele au avut chiar experiențe grele, urâte, poate au fost respinși, poate, mai ales că acești oameni sunt de obicei introvertiți sau de multe ori sunt extrovertiți așa forțat, pentru că asemenea traume te fac ori să devii băgăcioși, să faci pe deșteptul ca să-ți acoperi lupta interioară și războiul interior și să strigi, să faci pe deșteptul, să te dai mare prin clasă, să nu știu ce, ori te face introvertit. Oricum, ambele poate să ducă la o stare de nepotrivire cu o fată, care nici un timorat de la care stă numai așa tot, nici unul de la care se dă mare tot ziua și face pe deșteptul, poate că nu. Și sunt și experiențe negative cu vreo fată sau două, în sensul că ele îl resping sau așa, și pentru ei calea e foarte largă și aduc aminte tot timpul, orice atingere, dacă prima atingere și prima pornire spre desfrânare a fost de tipul acela greșit, e foarte puternică pornirea spre amintirea aceea, plăcerea aceea primare pe care a simțit-o față de un băiat. A simțit el că a fost în nu știu ce cămin și acolo, într-o seară târzie, când erau singuri și vai de capul lor, au făcut o prostie între ei, nu știu ce. Și chestia a dat o plăcere deosebită și tot timpul și-aduc aminte, în orice stare de tristețe, de tulburare, de așa, le vine să revină la acea plăcere ca parcă să iasă din starea de tristețe. Foarte ușor acolo-i pornit, s-au povenit sufletul spre asta. Deci n-am întâlnit niciunul care din firea firii lui, așa, fără să fie avut o asemenea experiență, să nu să fie întors spre 99%, eu la mine 100% până acum, am văzut că au avut o experiență, o traumă. Iar dacă n-au avut o traumă, ori au fost într-o familie în care n-au dezbinate de obicei, sau în care au trăit, să zicem, băieții numai într-un mediu feminin și femeile au fost așa, au avut foarte puternice din punct de vedere, și-au asumat rolul bărbatului și au fost ori prea muțăite și efeminate, să zicem, ori prea așa au asumat rolul bărbatului și au devenit dure și așa. Și această experiență, cum a fost Nijinsky, nu marele balerin. Așa a chemat, nu? Nijinsky, marele balerin, care a trăit într-un mediu exclusiv feminin și asta l-a făcut să fie scârbit cumva de femeie și să fie tentat spre bărbați. Pentru că atât a tot auzit certuri, scandaluri în casă și chițibușerii femeiești acolo și de ce ai pus aia, de ce ai, nu știu ce, încât nu-i mai plăcea de femeie. De exemplu, de obicei balerinii care sunt 1 la 10 balerine, că nu sunt așa un balerin și sunt atrași sau merg pe partea asta, chiar s-au făcut studii, că sunt atrași spre homosexualitate, tocmai prin acest mediu exclusiv feminin, în care trupul femeii devine așa, ei toată ziua văd cum se dezbracă, se îmbracă în alte, nu mai e nimic interesant, totul e dezgolit, totul e descoperit, vede și urâciunea și partea rea și părțile care nu le plac la femeie și ei se ating tot timpul, trebuie să le ridice, trebuie să nu știu ce, și devine așa o oboseală față de femeie, nu-i mai interesant și partea sunt tentat spre... Și cred că una dintre întoarcerile spre rău ale omului este și atingerea sau extraordinara apropiere trupească și continuă a minții și a trupului de celălalt, a bărbatului de femeie, a femeii de bărbat. Excesul acesta duce la asemenea porniri. De exemplu, cei care și știți între voi, sper să nu fie copii pe aici, știți între voi, cei care au practicat masturbarea, dacă au practicat-o lung, timp îndelung, și și-au ostoit trupul în mizeria asta, tot imaginându-și, devierile spre rău de la această patimă au fost că, la un moment dat, au început să nu mai fie mulțumit numai că omul care, ca să facă masturbare, trebuie să-și imagineze ceva, nu? Și-și imaginează bărbatul o femeie, în tot felul de scene, femeia un bărbat, sau mai mult, sau tot felul de idei de genul ăsta. Încetul cu încetul, nu te mai atât de mult se ostoiește trupul și mintea și sufletul în acest păcat, încât nu te mai poți sensibiliza și excita pentru orice. Trebuie să aduci tot felul de chestii noi. Trebuie să stai într-o anumită poziție când faci chestia asta. Trebuie să fii într-o anumită oră a zilei, că atunci s-ar putea. Trebuie să te îmbraci într-un anumit nu știu ce. Dar nu numai aici în privința asta, ci lucrurile devin tot mai sofisticate și mai murdare și la privința minții. Că nu mai te atrage. Trebuie să găsești tot felul de stări foarte dibace cu mintea încât să mai poți fi atras, dar ești disperat să mai faci păcatul ăsta, nu? Nu poți să nu-l faci, că ești terminat. Ești întors spre păcatul ăsta și trebuie să găsești chestii tot mai complicate ale minții și tot felul de imaginații murdare, cât mai murdare, cât mai complicate, încât să poți tu fi iarăși, să poți face practica lucrul ăsta pe care trebuie să-l practici, că ești terminat, nu poți să nu-l faci. Și ajung majoritatea, poate că sunt și între voi, care spun aproape că la un moment dat mă atrăgea mult mai mult să mă gândesc la un băiat sau o fată la o fată. Dintr-o dată asta devenea ceva nou și interesant. Atâtea mizerii lucrând acolo, e așa ceva interesant și de-abia acolo mă mai... Deci această povărnire a omului, întoarcerea lui spre homosexualitate, e ori prin... Să zicem, este într-o anumită măsură prin moștenirea de la părinți, dintr-un neam căzut și întors spre păcate și nepăsător de Dumnezeu. În primul rând nepăsător față de Dumnezeu și neaducând slavă și mulțumire Dumnezeu. Un neam care nu e interesat la, în față, la masă nu se rugau, la biserică nu se duceau, sau așa, rarisim, când mai aveau timp. Lui Dumnezeu nu-i aduceau cinste, nu-i aduceau mulțumire, nu-l vedeau în făptură, nu-i interesa, totul se trăia și se mânca și se dormea. Asta era și se învăța. Sau nu știu ce se mai făcea pe acolo. Și atunci se moștenește poate o anumită povârnire a omului spre rău, pentru că la asemenea viață Dumnezeu spune, îngăduie și diavolul, uite cum îi ispitește pe oameni, că îi întoarce unii pentru alții și unii plăcându-le la bărbați de bărbați și la femei de femei. Și atunci poate că, într-adevăr, se poate întâmpla, dar eu am văzut rarisim situația asta, ca oamenii să se nască o anumită predispoziție. De cele mai multe ori, 90% din cazuri au fost traumatizați sau atinși, traumatizați. Ei nu zic că sunt traumatizați, dar pentru noi e clar că e o traumă. Că la o anumită vârstă, la 5 ani, un băiat mai mare, nu știu ce le-a arătat, sau o fată mai mare, nu știu ce i-a arătat celelalte și el nu știa sărăcuțul sau ea și au început să aibă senzații și trăiri pe care după aceea n-au mai putut să le scoată din minte și după câteva alte traume sau nereușite cu alți băieți sau alte fete s-au întors la vechea lor chestie, care unde acolo au simțit ceva. Și totdeauna apare un mister, primele lucruri trăite. De aceea e foarte mare... Foarte mare atenție ar trebui să aibă părinții față de copii, că primele lucruri trăite în privința asta au o putere de matrice totală, matricială, așa, care dacă omul i-a intrat în fire, în firea lui, așa cum e dimineața când te trezești și dacă auzi o muzică, toată ziua stă în cap muzica aia, nu? Sau e așa, să știți că sunt în partea asta trupească ca niște tipare, ca niște matrici, care trebuie să ai atenție foarte mare ca și acel copil să nu intre pe mâna unui asemenea om sau să nu pătimească o asemenea traumă care după aceea îi transformă viața într-o asemenea, nu știu, viața intră pe calapodul ăsta. E foarte greu să mai iasă de pe el. Foarte, foarte greu. Se poate ieși, dar cu multă credință din partea copilului, cu multă îmblândețe și îngăduință din partea părinților, cu multă și mai ales cu deschidere din partea copilului să explice ce trăiește și ce simte și cu rugăciunea părinților. Și am văzut oameni care au ieșit din starea asta, au ieșit și sunt oameni normali, dar care au fost povârniți pe păcat de anumite traume de tipul ăsta, au crezut la un moment dat că ei așa sunt, că asta e firea lor, dar încetul cu încetul s-au întors și acum sunt firești, sunt căsătoriți, sunt bine, nici nu le vine să creadă că ei au trăit așa ceva. Dar și din partea femeii a soției sau din partea bărbatului, dacă soția trebuie multă finețe și multă... Dacă, de exemplu, soția o să zică, băi, poponarule, s-a cam terminat treaba, în sensul că oamenii se inhibă, se tulbură, zic, da, dom'le, e dreptate, femeia e o brută. Sau invers. Da. Asta pe de altă parte, imediat, asta pe de altă parte. Și ultima, aceasta a întoarcerii omului spre, numai spre trăirea trupului, spre desfrânare, spre masturbare, spre, și lucruri care duc prima dată la amenajul actual, la tot felul de nebunii, la tot felul de felații, la tot felul de îngrozitoare, care nu trebuie să le vorbim și care după aceea duc la asta. Deci o ultimă decădere a firii, omul făcând tot felul de nebunii și încercând să găsească plăcere în ceva, nu mai găsește nimic decât în ceea ce pare totdeauna cel mai interzis, cel mai nebunește, cel mai... Și acolo găsește, ajunge să se transforme ori într-un fel de... Nu știu cum se numește, transexual, care ori cu unii, cu alții, cu oricine, nu contează. Plăcere să fie. Ori în homosexualitate. Da. Oana vă cheamă și vă îndeamnă și vă îndemn și eu, cei care vreți. Mai se merge la un spital astăzi? La ce spital se merge?
La orele.
La orele. Și la dermatologie. Sunt oameni necăjiți, săraci. Vă așteaptă la colindat. Cei care știți să cântați, să porniți. Acum, oricum, numai 10 minute mai stăm noi ceilalți. Deci nu pierdeți mare lucru. Asta e. Și până la urmă, cel mai mare și cel mai important, oricât am spus și oricând am vrut eu, adevăratul mobil care mișcă lucrurile spre rău acesta este necredința și nepăsarea față de Dumnezeu. Astea duc la asemenea povârnirea omului spre păcat, spre rău, spre legături nebunești, spre tot ceea ce... Pentru că asta e lucrarea diavolului. Asta face diavolul. Deci distruge firea omului. Îl întoarce la ce e bine spre ce e rău. Spre tot ce poate fi mai absurd. Îl întoarce spre absurditate. Țin minte și acum pe bunicul meu săracul, om care a trecut, a fost în pușcările comuniste, vă dați seama. Și a fost în periprava, om care a trecut prin... Că noi când ziceam, aoleo, în închisoare, ce fac acolo pușcăria și nu știu ce. Ei au fost la periprava, au fost în războiul până în Crimea, până spre Caucaz, în războiul contra Rusiei, și la 70 de ani s-au întâlnit copiii lui cu el și vorbeau despre homosexual. Nu știu ce au zis, că ăla e homosexual. Și zic, dar ce e aia, mă? Păi cum, bunicul, bă, tată, nu știi, bărbați cu bărbați. Nu, există așa ceva. Vă dați seama, deci el a fost în pușcărie. Ce oameni erau în pușcăria aia la periprava? Toți oameni deținuți, oameni săraci cu moralitate. Că nu s-a auzit așa ceva în pușcăria. Nu s-a auzit. Păi da, acum cred că și copiii mici știu prin pușcărică. Ce fac ei pe acolo? Dar vă dați seama ce s-a degradat în câțiva zeci de ani lumea. Pentru că atunci, în 50, în 48, 50, 52, când a fost închis, 53, nu auzeau de așa ceva, nu știau de așa ceva. Nu, ceva absurd era. Nu. Și după aia soldații prin frontul despre răsărit, care, nu, ce se putea bănui, că ceva bărbați pe acolo. Nici poveste, erau oameni normali, erau oameni cu capul pe umeri, erau oameni morali, care știau de frică de Dumnezeu, n-au auzit de așa ceva. Și atunci, după câțiva zeci de ani, ceva așa, ca la, ca și mai zice că, da, nu știi că există suc la magazin. Așa, nu știi de homosexual și de lesbiene, dar cum nu știi? Și așa s-a mulțit păcatul ăsta și asta datorită întoarcerii omului, povrnirii lui spre păcat, datorită depărtării de Dumnezeu, datorită nepăsării față de credință, al nemulțumirii, că nu-i mai mulțumește Dumnezeu, nu-i mai dă slavă lui Dumnezeu, nu-l mai interesează Dumnezeu. Și acestea au avut rodul ăsta, până la urmă. Îmi pare rău că v-am ținut așa mult, iertați că am vorbit despre altceva decât ce trebuia. Cine poate și are timp, mergeți la bătrânelul de pe Bariții numărul 16. Da. Se încearcă acum să îi se găsească un cămin. Sper să se găsească, deși stau 200 la coadă ca să intre la cămin. Căminul de bătrâni. Sau cum se numește? Căminul de bătrâni. Acum?
Azilul
de bătrâni. Dacă este de folos cuiva, eu merg sâmbătă dimineața spre Așa, spre Caransebeș cu mașina, deci este o fată de la noi, Carmen Luiza, care merge spre Caransebeș. Și dacă mai este cineva dintre voi care merge încolo, aș fi bucuroasă să nu meargă singură, că e și ea mai începătoare, dar asta nu înseamnă că o să facă accident cu voi. Și... să nu meargă singură. Dacă aveți drum încolo, gândiți-vă, sâmbătă dimineață, este o fată dintre noi care merge spre Caransebeș. Mergeți lejer, puneți bagajele, nu are nicio problemă. Am fost să-l vizităm pe domnul Francis și ne întreabă dacă nu am putea să-i găsim un azil ceva, să stea într-un loc mai bun și să strângem noi lunar o sumă. Da, am putea, am încerca pentru a plăti acolo chiria și masa. Da, o să încercăm asta, trebuie să încercăm. Un om care încearcă să trăiască după moralitatea lui Dumnezeu, cum să caute să placă aproape lui, în special familiei care trăiește după moralitatea lumii? Păi, în primul rând, poruncile sunt foarte clare. Cele primele patru porunci sunt... să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, sunt dedicate lui Dumnezeu. Deci asta e ordinea importanței. Să-L cinstești pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, să-I cinstești ziua, să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert, să cinstești ziua lui Dumnezeu și după aceea de-abia începe că cu oamenii să cinstești pe tata, pe mama, să nu furi, să nu destruneze. Dar primele sunt pentru Dumnezeu și atunci... prima dată plinești voia lui Dumnezeu și după aceea că părinții nu știu ce și nu știu cum. Adică de aceea zice Dumnezeu, cel ce va iubi pe mamă și pe tată mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pentru că orice s-ar zice părinții nu sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e clar. Dacă ei zic, uite mamă, fii și tu, trăiești și tu mamă, dinainte de căsătorie, că doar nu ești prost. Nu. Dacă Dumnezeu zice așa, eu după Dumnezeu țin, nu după mama, că săraca ea așa înțelege că e după moralitatea lumii. Acum și să nu fii prostul satului. Fii și tu mamă, ca și oilalți. O să fie vecernie și discuții joi, da, fie. Și discuții și vecernie. Ce mare e. Dar e foarte mult acum și... da. Sunt mai multe întrebări, una cea mai scurtă. Ne tâlpiți versetul de la Sfântul Apostol Pavel, te-ai legat de femeie? Nu căută dezlegare. Da. Dar nu e vorba că te-ai legat de femeie, adică te-ai legat așa de cu de o femeie și te tot gândești la ea și nu căută dezlegare. Nu, în sensul că te-ai căsătorit, păi nu căuta dezlegare, că acum eu sunt, dintr-o dată m-am devenit cuvios, cucernic, vreau să trăiesc în pustietăți, cum am căsătorit eu, domne? Nu, asta e foarte grav pedepsită de biserică, prin canoane, foarte aspre. Zice, de va veni cineva căsătorit sau necăsătorit, urând femeia, să zicem, dintre bărbați, dacă ar fi, urând femeia și lumea și căsătoria, disprețuind-o, zicând că el și-a dedicat viața și dedică lui Dumnezeu, să nu-l primești în mănăstire și să dai canon 2 ani să nu se împărtășească. Pentru că cum disprețuiește el femeia sau bărbatul și căsătoria și tainele lui Dumnezeu? Așa e canon, în canoanele și nu știu dacă 2 ani, un an, nu mai țin mine minte acum, dar oricum era canon de a lopi de la împărtășanie. Nu că, domne, ce cuvios, vezi ăsta, disprețuiește căsătorie. Ce e aia, domne? Ăsta e adevărat monah. Nu, ăsta e o pragmatică care trebuie dat afară. Nu? Și să nu-l primești în mănăstire. Auziți? Nu-l primi pe ăsta. Că ăla nu-i bun de mănăstire. Deci așa, nu? Deci te-ai căsătorit, nu căuta din pricini de mare trăire duhovnicească să te desparți acum că nu mai poți. Dintr-o dată te-ai schimbat și ești îngeraș. Nu mai vrei. Pute. La marele duhovnic și părinte duhovnicesc Evagrie Ponticu, trăia în pustia Egiptului și a auzit de o femeie care numai și numai în rugăciuni stătea și numai și numai, nu știu cum, în posturi aspre și așa, și care socotea că atingerea de bărbatul ei și a se ocupa de treburile familiei și era ceva spurcat și murdar, și el a zis, e posedat, a zis Evagrie Ponticu, și s-a dus și a dezlegat-o și ea, care era cea mai cuvioasă în oraș, a ieșit duhul necurat din ea. A ieșit duhul necurat, la propriu. Deci era un duh necurat care sub chipul unei evlavii extraordinare îi ocupa minte și o făcea să disprețuiască. Dacă ea era căsătorită, era căsătorită. Înțelegi? Nu că dintr-o dată eu sunt cuvioasă, nu mai sunt cuvioasă. Și disprețuia căsătoria. O bașocorea, o socotea, o prostie. Cum ne-am făcut eu chestia asta? Deci dacă te-ai legat de femeie sau de bărbat, nu căuta dezlegare. Acolo... așa cum te-a găsit credința, așa să te mântuiești. Asta o repetă Pavel în multe locuri. Te-a găsit credința fiind cizmar, cizmar rămâi și ocupă-te de credință. Nu, lasă-te de cizmărie, fă-te arhitect, că așa te vei mântui. Sau nu știu. Deci nu pentru asta să te lași. Nu pentru asta că te-ar opri de la ceva meseria aia. Sau te-ar opri de la ceva căsătoria. În înțelesul ăsta e. Dacă un mirean dorește să ajungă, să treacă în lumea monahală, să trăiască, Dar nu ca monah, ci ca mirean. Nu în mănăstire, ci lângă mănăstire. pentru a avea contact neîncetat cu lumea monahilor și pentru a se folosi și a se mântui pe calea mirenească, dar în lumea monahală, adică să trăiască viața lui în preajma mănăstirii, asta mi se pare așa ca și cum ai zice, am o vacă, dar nu nici a vecinului, nici a mea. Trăiește pe meșdină, paște paz, așa, dar o să moară. Știți, meșdina e chiar 10 centimetri aia care sunt între mine și vecin. Și mănâncă numai de pe meșdină de acolo. Adică o să moară de foame dacă faci așa. Adică nu prea merge. Ori așa, ori așa. Nu e un rău că trăiești lângă mănăstire, dar nu... Nu știu cum să zic. Știu că e un îndemn. Unii au făcut lucrul ăsta și am auzit că sunt mănăstiri care cumva au primit în jurul lor multe familii care trăiesc într-o... Nu le putem acuza și nu cred că e un rău. Care trăiesc așa în duhul mănăstirii și merg și participă acolo, dar în general s-a constatat lucrul acesta, că dacă nu ești în cadrul absolut monahal tu și nu-i obște acolo și nu se supune absolut duhovnicului și ascultării de duhovnic, pătrunderea asta continuă a lumii exterioare, chiar dacă ești cuvioși care trăiesc acolo în duhul mănăstirii și nu știu ce, pătrunderea lor în duhul în mănăstire aduce cu el foarte multe tulburări. Adică acești mireni, oameni care nu sunt sub ascultare desăvârșită de duhovnici, sunt așa. Când mai ascultă, ce pot și ei, cât fac, nu știu, dar oricum nu pot fi sub ascultare, să știi că nu sunt acolo în obște. Nu, ei își fac singur viața, ei își rânduiesc casele, ei își nu fac ce zice duhovnicul, starețul. Acolo în mănăstire, starețul zice, băi, acum te duci și faci nu știu ce, acum. Deci trebuie ascultare absolută în mănăstire, ori pătrunderea acestor mireni care trăie și ei pe margine, pe acolo, și care toată ziua azi pe la slujbe, pe acolo, nu știu ce fac, și stau acolo ca și cum ar sta la mănăstire, duce la o decădere a vieții monahale, o slăbire a autorității starețului. Unii țin, unii nu țin ce zice starețul. Unii stau împotriva și atunci și monahii cumva sunt săraci. Nici ei nu mai știu ce să creadă. Păi mai opun și eu la ce zice starețul. Păi uite și ăla. Uite și ăla, nu trăiește chiar așa cum trăiesc eu. Dar de ce eu să țin atâta osteneală și ăla trăiește bine acolo și are casa lui, cu vaca lui, cu oaia lui, cu nu știu ce. Deci toate astea duc la rupturi. Deci acestea au fost în general separate foarte dur de părinți. Nu pentru că nu-i bine să te așezi lângă mănăstire, să fii în duhul ei, dar pătrunderea aceasta constantă a mirenilor în viața mănăstirii și ei să trăiască ca niște monade, dar totuși mirenii și nu știu ce și nu știu cum, n-a fost. Și aș putea, aici am putea vorbi despre atâtea căderi și atâtea mănăstiri. Ajungea Părintele Paisie Velicicovski de la Neamț, știind aceste dureri care veneau în mănăstire datorită neîncetatei prezențe a mirenilor care trăiau acolo în jurul mănăstirii, când a fost chemat de către mitropolitul țării și de către domnul țării să ia mănăstirea Neamțului, să fie el starețul, a zis cu o singură condiție. Satul din jurul mănăstirii care se formase să se mute tot. Tot satul să se mute. Și s-a mutat tot satul, adică a ajutat domnul cu bani și nu știu ce și au mutat pe toți oamenii. Sunt cei de la Vânător Neamț, care acum trăiesc în satul Vânător Neamț. Nu știu la câți kilometri sunt acum de... Știți? Sunteți de pe acolo. Nu sunteți. Oricum, știu, vreo 7-8 kilometri distanță. Și numai așa a acceptat Sfântul Paisie. Pentru că el știa că mănăstirea era în mijlocul unui sat așa. Și aceia se lătăsă acolo în jurul mănăstirii. Și toată ziua participau și ei. Și așa se ducea la o degringoladă, la o ruptură în mănăstire. Nu mai se putea face viața monahală așa cum trebuie ea făcută. Și ei veneau și ei pe acolo, îl dea cu părea. Păi, deși eu am ajutat aici la peretele ăsta, eu am făcut. Păi ea s-a ascultat și de mine. Ce tot starețul ăsta, nu știu ce. Fiecare își dădea cu părerea și era mai deștept și mai nu știu cum. Și nu mergea viața monahală. Și s-au supărat cei din sat, dar după aia au înțeles ei. Și...
Cred că s-a ajuns la situația aceasta și din lipsa unor comunități parohiale.
Da, și din cauza asta că viețile comunități parohiale erau tot mai rupte, tot mai nu simțeau că trăiesc în duhul viu al bisericii, găseau numai în monahism câteva chipuri luminoase care cumva îi atrăgeau, dar eu cred că mai mare lucru face o mănăstire păzindu-și totuși curăția acolo și trăind în obște și după aceea din obște aia iradind în jur, în depărtări, oriunde, decât să atragă în jur sate întregi care se așeze acolo și care până la urmă distrug duhul mănăstirii. Așa o să vă duceți la Petru Vodă și o să vedeți că acolo sunt mulți în jur, dar acei oameni nu toți sunt nu pot fi tot în duhul părintelui și o să vedeți că sunt o fel de maici care nu sunt acolo în mănăstire de călugări. Și sunt săracile maici și ele venite pe acolo, se aciuiază și ele, trăie și ele cum, că și ele vor să fie în duhul părintelui și ele vor să trăiască acolo. Dar pentru că nu-i absolut, nu fac parte din obște. Nu pot fi în așa în scultările de sfârșit ale obștii, care obște de bărbați. Și sunt și ele cum pot. O să vedeți că unele sunt mai au tare dacă ești fără batic, fac tot felul de chestii. Și când te duci la părintele, zice, s-a dus cineva și nu, ce a făcut-o maică, de aceea nu știu ce a făcut pe acolo, ce a făcut cu ea, a trăit-o pe jos, nu știu ce a mai făcut. Și a zis, părinte, ce a făcut maica? Lasă-mă, că e nebună, a zis. Nu e sub ascultare, zicea părinte. Înțelegeți? Deci nu, și aceste sunt rupturi așa și mulți se zmintesc, măi, dar cum ăla se bagă ăla și spune el? Și se găsește tot felul de șef pe acolo. Am venit și eu pe ei, stau și eu pe aproape, sunt șeful și spun eu ce trebuie să se facă. Și se zmintesc unii oameni, dar când se duc și îl cunosc pe părinte, zic, Doamne, mă, mila lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu era acolo când l-am cunoscut. Dar alții, care nu erau neapărat din obște și care nu erau sub ascultare de sfârșita lui, făceau greșeli. Inevitabil sunt aceste greșeli. Și diavolul se folosește de aceste rupturi și neascultări și acolo îl lovește, acolo îl lovește, în acești oameni și acolo duce la tulburarea multora. Păi ce să mai zicem? Am zis multe. E o tendință a mănăstirilor actuale de a face un fel de misionarism de tipul ăsta, dar cred că e o greșeală. Nu am eu... Nu sunt construite așa. Ele au fost construite în pustietăți și în jurul lor, încetul cu încetul, au apărut căsuță, și s-au făcut așa, sate întregi. Orașe chiar. De exemplu, părinții de la Oașa, știind felul ăsta de a fi, știind că așa e, erau la Lupșa, sat acolo toți în jur, toți intrau în treburile mănăstirii, toată ziua vizite peste vizite, nu mai puteau să aibă odihnă, nu mai puteau să aibă nimic, toți dădeau donații și nu știu, și pe aia fiind aproape acolo, tot timpul erau atenți, dar ce ați făcut cu donația mea? Da, ați făcut praporul ăla și nu știu ce. Și, nu mai aveau nicio autoritate și rânduială și au trebuit, au renunțat la tot și au cerut, atunci era înaltul Andrei acolo, a zis, dați-ne undeva, unde în vârful munților. Și a zis, cel mai greu accesibil capătul lumii, Oașa. Și ei se roagă tot timpul să nu se dreagă drumul ăla. Ca să fie greu de venit acolo, să vină numai chiar cei ce vor cu tot sufletul și să nu fie așa o, nu știu cum să zic, o șosea, autostradă duhovnicească, așa, toată lumea năpădește acolo, pentru că altfel viața mănăstirii se distruge încet cu încet. E foarte greu să asimilezi tot duhul lumii cu care vin oamenii acolo. În mănăstirile din Egipt, cele mai multe aveau un fel de loc special unde erau primiți mirenii și stăteau 3 zile și participau la slujbe făcute de monahii mai puternici acolo, între biserici pentru mireni, până când, ziceau ei, se îndepărtă de ei duhul lumii. Deci, ei veneau cu certuri, cu scandaluri, cu supărări, cu învârtoșări, cu felul omenești de a fi, dar care nu erau în duhul mănăstirii și trebuiau să stea vreo 3 zile, să stea la slujbe, unii să se spovedească, să se liniștească, ca după aia să intre în obștea, adică să intre unde era obștea. Ca să nu aducă duhul lumii, Maica Maria, ucenica părintelui Sofronie, avea cuvântul ăsta tot timpul, când venea un om, și să zicem că omul era absolut mirean, așa nepăsător față de cele două omicești, și după ce pleca, zicea, acest om are un duh excesiv de lumesc. Adică simțea duhul lumesc al omului și o tulbura puțin. Că avea duh excesiv de lumesc. Adică se preocupa numai de, da, aveți ce mânca, da, aveți unde dormi, da, bine, lasă-ne. Adică aveau nevoie de liniștea aia lor, pe care ei încercau să întoarcă mintea spre Dumnezeu, că Dumnezeu îi ocrotește, că Dumnezeu îi ajută. Dar ăla spunea, ce îi ajută, Dumnezeu, ce îi ocrotește? Să rezolvăm treaba, eu fac, eu drept, el. Și îi tulbura cu lucrurile acestea. Și sunt mai multe întrebări, dar sunt prea multe. Așa? În sensul că nu avem timp acum, că trebuie să facem și un parastas, să treci și la spovedanie. Părinte, ne spuneți dacă se poate, de ce împodobit de icoana Sfântului Efrem este sărbătorită ziua? Nu! Cineva a rugat cu ceva pe Sfântul Efrem, s-a bucurat că i s-a împlinit, s-a bucurat și a mulțumit și a împodobit icoana Sfântului Efrem. Altcineva s-a rugat ceva Sfântului Nicolae și i s-a dăruit. Joi o să vedeți un sfeșnic dăruit de om acela și o lumânare mare care va arde în fața icoanei Sfântului Nicolae. Joi, așa, în cursul zilei. Pentru că așa se cotește omul să dea cinste Sfântului Nicolae. Și oamenii care vin și se uită, Doamne, ce de lumânare aia așa acolo? Păi pentru că i-am primit o minune la un om. I-am primit o rugăminte. Păi vreau și eu, hai să mă rog și eu. Uite și mie am primit nu știu cine. Și faci și tu, aduci și tu cinste. Și nu atât de mulți sfinții se bucură de cinstea asta, ci văzând oamenii, capătă mai multă încredere în lucrarea minunilor prin sfinți, lucrarea tămăduitoare, ajutătoare a sfinților, și atunci capătă și îndrăzneala să roage și mai mult lui Dumnezeu prin ei. O să fie vecernic și duți joi seara, o să fie. A știut că sâmbătă, când am fost în pelerinaj, urma să fie liturghie la Deva? Nu, n-am știut. Dar eu v-am îndemnat și vă îndemn, adică cei care sunteți, veniți mai des, știți că vă spun, dacă țineți post, încercați să nu mâncați până la 12. Dacă țineați rânduiala asta, m-am întristat puțin când am văzut, am zis la părinții aceia, vedeți că o să fie 60 așa la împărtășanie, erați 230 acolo, nu mai din ăștia 60, tot o să fie, că erau mult dezlegați pe împărtășanie. Și, de fapt, am constatat că majoritatea, pentru că au mâncat, n-au venit. Știți? Deci, noi n-am știut că o să fie liturghie, știam că liturghia o să fie de pe la 8, se termină la 9, noi am zis să ajungem sigur pe la 9, mai târziu de 9, am ajuns pe la 8:30, liturghia de abia începe la 8:30, na, dacă așa a fost, așa a fost. Și ne-am trezit la liturghie. Dar nu era nimeni pregătit. Toți mâncaseră și, sau nu știu dacă nu mâncați, poate că unii săraci au fost meriți și n-au vrut să se bage și nu știu ce. Dar mai mare lucru era și m-aș fi bucurat dacă oamenii ar fi ținut rânduiala și mai ales când mergi într-un pelerinaj. Să știți că rugăciunea și postul sunt și când mergi într-un pelerinaj. Nu acum dacă merg în pelerinaj, mâncăm bine, mergem la mănăstire. Adică ține totuși puțin post. Mănâncă numai după anumită oră. Mergi la o mănăstire, mergi la Mănântul Părintele Arsenie Boca. Deci postul are o valoare mare. Nu e așa că... Dar trebuie să fiu tare să nu cad pe acolo, pe drum, să nu știu ce. Dacă te gândești numai așa, te gândești numai la trup. Dacă spunem că Maica Domnului e lipsită de păcat, înseamnă că e lipsită de păcatul strămoșesc. Nu, aici e o vorbă lungă, trebuie să vorbim mult despre asta. Nu este Imaculata Concepție, de care vorbesc catolicii, că n-are păcat strămoșesc. E vorba de lucrarea Duhului Sfânt și de voința ei de a nu face păcat și nefăcând păcat. Nu face păcat, chiar dacă ea s-a născut obișnuit, dar aici cu păcatul strămoșesc e de vorbit mult, pentru că asta e o chestie catolică cu păcatul strămoșesc. Noi nu vorbim de păcate strămoșești, știți? Nu există. Și despre asta am mai vorbit și o să mai vorbim. Un om care încearcă să trăiască după moralitatea lui Dumnezeu, cum să caute, să placă o plană, s-a mai vorbit. Da? Ultimele. Mă obsedează dezvoltarea personală și valorificarea propriului potențial, iar acest lucru necesită mult timp. În același timp, vreau să fiu aproape de Dumnezeu și să nu îmi pierd mântuirea. Cum să fac să dobândesc liniște și bucurie? Păi chestia asta cu valorificarea potențialului, adică... De ce acest om sau noi suntem așa de obtuzi și vedem valorificarea propriului nostru, nu știu ce, potențial, numai valorificarea, e ca și cum ai zice, ca și cum ai gândi nazist așa și ai zice, numai la ce folosesc evreii ăștia? Numai cristaline, avem cristaline de la ei, avem oase, avem piele, facem abajururi, avem nu știu ce, o valorificare foarte bună a potențialului omului, a țiganilor stragi că și au pățit la fel, a polonezilor că și au pățit la fel, a evreilor că și au pățit la fel, numai evrei. Dar și ca și cum ai gândi în tipul ăsta. Așa gândește un om care se vede potențial numai în chestia asta. Să dezvolte tot felul de, să știe mai multe limbi, să știe, nu știu cât, să aibă cultură, să, eu știu, să învețe, nu știu ce, limbajuri de calculator speciale, informatice. Sau cine știe ce, asta e dezvoltarea potențialului propriu. Sau de conducere, de manageriat, de nu știu ce, nu știu ce. Atât de puțin în lucrul ăsta, încât a privi numai din perspectiva asta e și ca și cum ai privi nazist la tine însuți. Și ai zice, deci eu la ce sunt bun? Eu sunt 2 grame de aur, 7 grame de calciu, sau mult mai mult calciu, nu știu, albumina din creier, chestia aia, deci cât faci asta? $300. Sunt o valoare. Și sunt și apă? E o chestie. Adică și asta e așa de puțin, pe când omul e mult mai mult decât chestia asta. Deci dacă totuși ești înțelept, știi că sau ai minimă credință în Dumnezeu, știi că omul valorează mult mai mult ca legătură cu Dumnezeu. Păi dezvoltă-ți propriul tău potențial în legătura cu Dumnezeu. E ca și cum ai zice, vreau să învăț matematică superioară, cea mai înaltă matematică posibilă, dar o fac după capul meu, redescoper eu legea, teoremele lui Euclid, redescoper eu geometria, redescoper toate cât pot, merg eu de unul singur acolo și... Ori numai infinit mai mult te-ai dezvoltat dacă ai avea un profesor pe Gauss lângă tine și ai discuta și de la cele mai mici chestii până la cele mai înalte lucruri ai ajunge să faci matematică cea mai înaltă. Ei așa, închipuiți-vă că Dumnezeu e Gauss, nu Gauss e un nimic. Dumnezeu e, adică Te apuci tu de unul singur să dezvolți potențialul ăla minim al tău. Când relația cu Dumnezeu, când zic dezvoltarea relației cu Dumnezeu, înseamnă tocmai dezvoltarea relației cu cel mai mare pedagog, cel mai mare, cel mai puternic, milostiv, cel mai îndelung răbdător, cel care îți poate dărui cu topanul, nu așa îți dăruiește cu chichița și cu vârf de unghie și nu știu ce. Și care îți dăruiește, când îți dăruiește, îți dăruiește și îți dezvoltă toate capacitățile tale sufletești, toate capacitățile tale ale minții, ale sufletului, ale inimii, ale... Deci da, se privește așa de îngust lucrurile, e ceva... Așa că trebuie să faci între cele două o dreptate și să dai părți, parte și dezvoltării astea pentru lumea asta, că toată dezvoltarea asta e pentru lumea asta. Să știu limbi multe, să fac nu știu ce, să fac nu știu ce, și că să se cam termină medicina, nu mai trebuie dincolo. Știți că trupul nostru nu o să mai fie așa. Nu mai trebuie să te modiești oameni prin părăția al cerurilor, că nu știu ce. Toate se termină cam. Știința facerii drumurilor și podurilor. Se cam termină pe acolo. N-ai, degeaba ești expertul numărul unu al lumii. Arhitectura, se cam termină acolo. Totul se termină. Totul se termină acolo. Și atunci tu să dezvolți numai partea asta, micul ăsta, nenorocirea asta, ca și cum ai fi expert în jucării de pluș. Trebuie să dezvolt în copilăria mea să văd câte jucării de pluș pot să mai inventez. Când tu ca om trebuie să fii, ai mult mai mult la maturitate. Nu te poți mulțumi numai cu jucării de pluș. Așa să vă închipuiți. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Maru și Geta, bolnavi. Da? Și să fie ultimul bilețel. La ora 20 fix, o să ne adunăm, să mergem la colindat, îmi pare rău. La spitalul RL, dermatologie, chirurgie, ne întâlnim în fața bisericii. A trecut de mult, la 20. Și aceasta o păstești și mai răspundă zile viitoare din ea. Că e mare. Să zicem rugăciunea.
Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.